Útvarp saga á fjesbókinni. Fylgist með því sem við erum að gera. Alltaf eitthvað nýtt.
Útvarp saga í Rússlandi. Útvarpsaga.is
Góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvart sögu síðdegisþáttun, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og við ætlum að ræða okkar mann í Moskvu, Hauk Hauksson. Sæll Haukur.
Sæll Pétur, blessaður.
Heyrðu, nú Pútín á ferðalagi í Evrulandi og gengur vel, segðu okkur frá því.
Já, honum gengur vel vegna þess að Evrópumenn eru, já, hvað maður að segja, sjá að sér með Já, alltaf þess að refsaðgerðir og leiðindi sem að þeir hafa verið gegn rússum núna á síðustu, já, síðustu missur og síðustu kannski hálfa ári. Og hann er að gera mjög gott sem sagt í, já, mið og austur-Evrópu hinga til en menn halda nú og þjóðverjar færu kannski að ranka við sér og annað og menn eru í biðröðum að já, reyna að hitta Pútín og tala við hann og fá tala af leiðtoga Rússlands. Og Það er þannig að vegna þess að já, bara mikil eflags erfileikar sem að lönd Evrópu og vestur Evrópu líka og ekki síst austur Evrópu og svona, Ísland er náttúrulega land sem að fer mjög illa út úr þessu per mannafla eða á haus og þeir eru þess að til dæmis búlgarar eru þeir sjá verulega eftir því að þeir fóru í aðgerð þegar að McCain og fleiri komu til Búlgaríu til þess að tala búlgara til að taka ekki gasleiðslurnar gegnum Svartahafið og inn í Evrópu og gegnum Búlgaríu og transitgasið til Evrópu og þá talaði Pútín að sjálfsögðu bara við næsta mann við Tyrki við Recep Erdogan, Tayyip Erdogan sem hans vinur einnig núna núorðið og Búlgarar mistu mjög mikinn stór spónur aski sínum efnaðarslega séð en forsætist ráð þegar Búlgaríu kom hingað til Moskvu núna fyrir já, 4-5 dögum og tók þetta í raun allt tilbaka sem mjög fáhert í alþjóðasamskiptum og viðskiptum vegna þess að þeir höfðu greinlega fengið einhver lofvörð þannig frá Brussel og frá kannski bandaríkjamönnum helst það að reyna útiloka rússa í alþjóðaviðskiptum og í þessu tilfelli með orku kaupin á gasi og sérstaklega til Evrópu og olíu kannski líka en það hefur lengi verið já, markmið fólksins í Brussel að reyna að útiloka rússa á öllum sviðum og í því miður að það stöndum Íslendingar já, í fararbroddi í þeirri miklu herferð og okkar atgerir uppi núna hjá Katrín Jakobsdóttir og Guðlaugi og öllum að refsa rússum fyrir glæpi sem kannski voru allir framtir og menn fara ekki á HM og annað. En Pútín hefur gert það gott og hann er auðvitað erum enn að íta líka rússum þá í fang Araba og Kínverja í stað Evrópu vegna þess að rússar vildu alltaf vera vinir Evrópu. En til dæmis í Austurríki að þá hafa austurríkismenn sagt það að þetta er mjög heimskulegar allir refsiðaðgerðir og viðskiptaþinganir gegn rússum. Og Sebastian Kunz sem er mjög ungur kanslari Austurríkis hann hefur líst því yfir í allavega í gegnum sinn varakanslara hann kannski ekki má segja þetta ekki beint að Evrópa þurfi að hugsa sinn gang og byrja að tala við rússana sem það eru stærsta ríki Evrópu og Evrópu þjóð í sér. En þetta náttúrulega Pétur líka út af þeim viðskipta þvingunum og erfileikum í viðskiptum og samskiptum við Trump og bandarækjastjórn sem Evrópumenn eru núna þessi litla auma Evrópa núna er að reyna að koma sér í mjúkinn hjá Putin vegna þess að Trump hefur sett ekki stólin fyrir dyrnar en Evrópa er orðið mjög lítil og auma í dag og það er engin stór og sterkur leiðtogi í þessari álfu og þetta er allt menn sem eru í tuskubrúðum og í strengjum og við kannski þurfum ekki að horfa mjög langt frá okkur með það. En Putin alltaf einnig þetta sem sterkum mönnum og Evrópa er í vandræðum ekki síst vegna þess að handan við sjóin mikla við allas að við er annar leiðtogi sem að tekur fyrst og fremst bandaríska hagsmunni og þeir eru komnir núna í tollastríð við bandaríkjamenn og þetta eru mikli erfiðleikar og Macronin alltaf er að reyna að sýna einhvern karakter en gengur illa, ég er að tala Emmanuel Macron, hinn unga forseta frakkaveldis í þessu tilfelli.
Já, en viðtökurnar í Austurríki voru mjög góðar, það sást og það vakti athygli þegar að Putin var spurður að því hvort að hann vildi kljúfa ESB með þessari framgöngu sinni. Hann væri að því með því að fá stöðning Austurríkismanna og nýju ríkisstjórnarinnar á Ítalíu. Að þá svaraði hann því til að hann vildi það alls ekki, hann vildi að Evrópusambandi væri sameinað og það væri farsæld ríkjandi það til þess að þeir gætu haft góð viðskipti við Evrópusambandi. Það væri til hagsbóta færi fyrir Evrópusambandi og sérstaklega fyrir Rússland.
Algjörlega Pétur og þetta er kannski nýtt og þessir vanvitandi fréttari eða skýrindur og aðrir hjá Ríkisútvarpinu og öðrum miðlum sem eru mjög vanvitandi í málefnum Rússlands og jafnvel álfuna sjálfar að þeir túlka þetta alltaf þannig hjá þessum vestrænum miðlum og þessari megin stuðumspressu að rússar sé reyna að reka fleið í Evrópusambandið og það að þeir sé að koma hérna nýjum og nýjum leiðtogum fyrir með einhverjum þeir hafa ekki bara mannskap og í það og bestu tölvumenn Rússlands er að vinna fyrir Microsoft í Bandaríkjunum bestu prógrammistarnir eru og þeir eru ekki að vinna í einhverju skítakaupi á rússneska ríkinu sem hefur ekkert sem er margt annað að gera í þessu máli en er mjög vanvítandi allir þessir sérfræðingar okkar og gera sér ofta fíblu með þetta en auðvitað er það ekki, það hefur aldrei verið Evrópa er bara sterk álfa og Evran er góður og nýr og flottur gjaldmiðl og það hefur aldrei verið neinn stefna hjá Putin persónulega sem er mínum að eitt færasti leiðtogi á 2001. öld og hann hefur sýnt að gagnvart sinni þjóð og þetta er maður sem er að fá 77% og ég til bara að aðrir ætti að gera aðrir betur og þá getur hort eigin barm líka en þessu niður þetta eru margar pílur frá manni en hérna það hefur aldrei verið Pétur hérna markmið rússa að veikja Evrópusambandi. Það er bara ekki rétt og þeir ætla sér ekkert að koma í staðinn með því að kólónu sér að einhver löndi í austur Evrópu eða annars þar. Þeir vilja hafa viðskipti, þeir vilja hafa opnar umræður og dialóg og að þeir séu virtir sem eitt af stóru köllunum í alþjóðasamskiptum sem auðvitað Rússlandi er og það hefur aldrei verið neitt markmið sem sagt rússa eða Pútins að veika eða stemma fyrir Evrópusambandi. Bara þetta í móti og þeir vilja auðvitað minka kannski sem að má telja eðlilegt í alþjóðasamskiptum í ósjálfstæði Evrópusambandi gagnvart á bandaríkjamönnum og stóra bróður í vestri vegna þess að þeir vilja hafa miklu sterkari menn í þessum stóru og höfuborgunum, þá er ég að tala fyrst og fremst um Berlín, London og París sem að hinga til hafa hangið mjög aftan í ákveðnum vagni sem að er á óheilla braut að mati mannana í Moskvu, þannig að allt talum það að Putin sé að reyna að ganga frá Evrópusambandinu er algjörlega bull og út í hött og er ekki rétt og þetta er mjög, ég raunir bara heilbrigð og almenn samskipti og fyrst og fremst er það að menn tali saman veri í viðskiptum sem eru öllum í hag og ræði málin og þetta til dæmis var algjörlega gengið fram hjá rússum þegar að Úkraínu átti að taka inn í Evrópusambandið með miklu látum og setja upp NATO-fánana á Krímskaganum sem að Putin hreinlega kom í veg fyrir á sínum tíma sem að var mjög mikið plott aðgerð og við vitum nú það sem eru eldri en tvæveitra í pólitík og annað að hlutinni gerast nú bak við tjöldin víðar enn í leikhúsum og Ísland hefur nú sýnt það núna ef við snúum okkur að okkar landi aftur. En það alveg rétt að Putin vill, sem sagt, ég tel það og rússar hafa sýnt að þeir þetta það stórveldi sem að fer eftir alþjóðalögum. Sýrland náttúrulega langt í burtu en varðandi sem sagt efnahagsþvinganir og þetta efnahagsrefsi aðgerir sem að við erum hvað fremstir í líka. Í rauninni að þá eru þær ólöglegar gagnvart alþjóðalögum sem að eru miklir og stórir lagabókstafir sem eru skrifaðir í New York og auðvitað grundvöllin að ég að tala þá saminuðu þjóðirnar að alþjóðar samskiptum er að menn fari ekki yfir á rauðu eins og menn hafa gert og það sé farið eftir þessum lögum sem er náttúrulega grundvallaratriði og þetta auðvitað veit félagi Putin sem lögfræðingur með mjög hátt og gott próf til dæmis.
En hérna Haukur, nú er spurningu það hvort að Ísland ætli að endurskoða þessa ákvörðunum viðskiptaþvinganir gagnvart Rússlandi, sérstaklega í ljósi þess að það er að verða meiri minni uppgangurinn er hérna á Íslandi er ekki jafn mikill í efnahagslífinu núna, ferðamönnum hefur fækkað, viðskiptajöfnurinn að verða óhagstæður, sérstaklega núna sá ég nýjustu tölu frá mæmánuði, verulega óhagstæður viðskiptajöfnur hjá Íslandi og það er þess vegna sko viðskiptalegar og efnahagslegar ástæði fyrir því, burtséð frá pólitískum, að reyna að endurskoða þessa afstöðu og hefja viðskipti við rússana nýju af fullum krafti. Heldur að rússarni myndi samþykja það ef ríkisstjórnin myndi endurskoða og taka breytt afstöðu í málunum?
Ég held að rússarni myndi alveg skilja það og þegar maður tala við sem sagt, já, þá í ráðuneytinu þá er ég að tala um sem sagt, Sakharov sem er persónulegur frétta fulltrúi Lavrov utanríkisráðherra og aðra.
Já.
Að ég heiti þetta fólk oft og þess að það þá sína rússarnir því að tala fyrir hann skilning að Ísland sé á náttúrulega við erum að mjög stóru áhrifasvæði Engilsaxa að því við erum að milli þessara stórvelda sem er náttúrulega Bretland stórveldi sem að kannski muna sinn fífurfægri og svo Bandaríkjana og við getum kannski spilað mjög frítt spil í þessum efnum þó við ættum að gera það og hvað stjórnarskjóð og þess aftar en ég held að þeir myndi alveg fyrirgef okkur þessar vegna þess að þetta miklar árásir sem að Ísland hefur verið með gegn rússas stjórnvöldum og bara rógur og illmælgi að trúa og vera sem fremstir í flokki að refsa rússum fyrir glæpi sem að eftir við voru allir framtir og þetta er algjört fíasko núna sem er að gerast með skrípalmálið og kemur reyndar aldrei fram í vestrunum fréttum. Þannig að þeir myndu vil alveg skilja það að Ísland begi og verði kannski meira þá hlutlaust í þessum átökum öllum vegna þess að við þurfum að megum ekki tapa fleiri mörkuðum bæði sérstaklega í fiskinum og svo eru menni í útrás hérna með kjöt og mjólkurafurðir og það er mjög öflug starfsemi að koma mjólkinni hér og kjöt og fiski líka og kjöt líka sem að náttúrulega er landbúnaðarvörurnar okkar sem eru mjög hreinar og allt það dæmi. Þannig ég er það sem myndu skilja mjög vel það að það kæmi skeiti frá Moskvu en það að við höfum verið í þessum refsaðgerðum og fremstir í flokki fyrst með Krím og núna með Skrípal sem er náttúrulega Skrípal er maður skammast eins og ótrúlega fyrir það dæmi og stjórnvöld eru mjög fáránlega stödd með það að þeir myndu alveg skilja held ég að við myndum koma með svona að vera meira neutral og hlutlaus í því og hérna byggjast afsökunar eða allavega að hætta þessari endurtekningu á þessu öllu fíaskói og farsa og í rauninni er það mikil tragikómedi en það að ráðamenn ætli ekki á HM, það mönnum er þannig mjög í léttu rúmi en það að almenningur muni skemmta sér saman og er kannski aðal máli í þessu efni en ég held að þeim myndi skilja þetta alveg mjög vel.
Má Skrýpall tala við fjölmiðla, heldurðu það?
Nei, það er alveg ljóst að hún, Júlía Skrýpall og Sergei sem að þau voru urði fyrir mestu eitur efna á Ross í Európu sem að var framinn eftir sérni heimstyröld það var okkar ráðamenn sögðu þetta
fyrir sagnir blæðana
við ágæta heilsu og þeim er ekki leift að hitta ættingja sem er mjög mikið brota á öllum alþjóðalögum og móralskum bara prinsippum og trúarlögum prinsippum og vel farnaði manna á meðal sem öllum grundvallarreglum og þeim er haldið þeir segja rússarnir þeim sé haldið án vilja síns einhverstaðar og það veit enginn hvar þau þeim er haldið en þau fá ekki að tala við fólk eða fara úr landi eða koma heim til sín sem er náttúrulega mjög alveg mál og þau áttu að hafa orðið fyrir þessum miklu gríðarlega viðbjóðslegur árás af hinnum almáttuga og skelfilega Pútín sem að er nú að renna út í sandin allt það þannig að það að ljósta þeim er haldið og þau eru fá ekki að hitta sitt fólk eða að koma heim til sín og Júlía í vinnu hérna og í Moskvu og á íbúð og hund og kærasta og annað og hún fær ekki að hitta sína nánustu eða halda áfram sínu starfsemi sem að hún var í Moskvu, hún fór í helgar fyrir þarna til pappa síns. Og svo annað þessu dæmi sem að þarna gerðist í Ukraínu núna fyrir stuttu, það var Arkadi Babchenko heitir hann sem er rústneskur blaðamaður sem er mjög hatar Putin og þá hann líkur blaðamönnum sínum, flestum blaðamönnum Íslands, að hann mikill hatursmaður Pútins og reyndar rússnesku þjóðarinnar allar, að hann fannst í blóði sínu á stigagangi í kennugarði í Kýf, þá komu fréttir að því og hættilega íslenskum fjölmiðlum.
Já, segðu Vartu okkur frá því. Það er nú eitt neksli fyrir blaðamannastjættina hann í Ukraínu, held ég.
Já, og bara á Vesturlöndum líka, vegna þess að menn tóku þetta allt upp og það var nú eins gott að við fórum ekki að refsa fyrir það líka og banna fótboltamönnum eða sendi menn.
Var það ekki tilgangurinn að eyðileggja þessa kefni? Var þetta ekki bara sett á svið?
Nákvæmna samvóskipal, þar sem að þeir sem að sáu í gegnum þetta og vita leikstjóra og leiksninguna, við vissum þetta strax en við skulum aðeins halda okkur við þetta málefni, Pétur, vegna þess að síðan koma fyrirsagnir í böðum og hann átti að hafa verið skotin 7 skotum í bakið í stigagangi sínum í Kýf. Sendi utarkisraðara Svíþjóða sem verið ágætt í skóla, ég man ekki alveg hvað hún heitir, Boris Johnson og sem betur fyrir var Gullin og ekki komin í þann hóp, komu við mjög harðurar yfirlýsingar til morðingjana í Moskvu að þeir varu að drepa enn eitt blaðamanninn sem að væri andstæðingur Pútins. Síðan er haldin, eftir 2 daga, þá er haldin blaðamannafundur í Kýr, í kenningarðin. Og það er svona yfirmaður í SBU, sem er, SBU er leyniþjónusta Úkraínu, sem að reyndar er stjórnar, en menn segja hans í stjórnar frá öðrum borgum, sem er mjög reyndar mjög líklegt, þegar Úkraín er ákveðin frontur í þessu andrúsneska spili. Og þá er þessu líst hvernig þetta átti sér stað. Það manni, þannig hermannabúningi, sem er einhver officer í SBU, fjóra stjórnir officer svo eru saksóknari við Snýski er þarna líka og fleiri menn og þeim eru reyndar líður svolítið illa svona í við mikrofónum að sér maður en síðan tekur þessi blaðamannafundur stefnubreytingu þegar að maðurinn í hermannabúningum sem er þessi SBU fóringi leynikonustu fóringi lýsir því yfir að málið kannski tók aðra stefnu inn í salinn gengur núna leynigestur og einigesturinn er kynntur og það reynist vera sjálfur Arkadi Babchenko þessi ungi blaðamaður og þá kemur það í ljós að þetta var svínsblóð sem að held var á gólfið
hann var reysin upp frá döðum
hann var reysin upp frá döðum með sákjöldumöður og þeir lýsa því að þetta var ekki að svínsblóði var held á mannin á bakið á manninum, það var ekki að gutt í treyjuna, þetta bómullar treyja greinlega og sem sagt átti að vera skot gutt í bakið og svona eins og í bíómynd og sínsblóði held yfir og síðan var blaðamönnum búið þarna inn og líkið reyndar var ekki of fölgt það var greinlega maður láð þarna en hann var ekki fölur og ekki allt blóð úr mannum og þannig að þá kemur ljósa þetta var, og þeir viðurkenna það á staðnum að þetta var sínsetning og setup og ég meina og síðan sem sett og hvað átti þá Boris Johnson og sem ekki utarkist að það er hann að gera en ég veit ekki hvort þeir hafa búist afsökunar á miklum ásökunum gegn Pútín persónulega en þá kemur sem sett ljós að þetta er allt svísett þetta morða þessum blaðamanni og þau reyndar þó kannski lítið það í fréttum en þetta var þótti mjög óþægilegt og ófagmannlegt hjá SBU og mjög fáralegt mál en þarna átti greinlega að hefja enn eina refsaðgerðnar gegn Pútín og gegn Rússum fyrir það að vera alltaf að drepa þessa blaðamenn sem að hérna, þetta er svona svipað og fíaskó eða við reyndar trúða allir á Íslandi því að Assad hefði eitrað fyrir fólkinu sínu og þá er fólk að sprauta úr brunaslöngum ákvörn annan og gefa krökkum astmalið sem að er nú reyndar ekki heldur raunverulegt gegn klóri eða gegn eiturgas hérna eiturins, þetta átti að hafa gerst þetta í Dúma í Sýrlandi Þannig að þetta er eitt, enn eitt svona vídeo uppsettið og hérna í sviðsetningin sem að ja, menn eru bara að reyna að gera sér algjörlega fíflum þessar leynitónustur og það merkilegasta náttúrulega það að menn hlaupi svo eftir svo og trúi þessu öllu.
Já, það kom í ljósaukur að þeir reyndu bara að tala sem minnstum mynda mál vestræni fjölmiðlar en það sem vakti aðtingu mína var í raun verið réttlætingi fyrir þessu hún var svo að það væri ákveðin útsendari frá Rússlandi og það þyrfti að setja þetta á svið til þess að ná til þessa hérna, tilræðismanns í fyrsta lagi, í öðru lagi sagði þeir að grandalaus eiginkona blaðamannsins hafi hringt í neyðarlínuna þetta er alveg ótrúlegt Ótrúleg,
en hvernig að það er að ná við þessum manni
ég veit það ekki
að það náður um áður þá eða,
ég veit að skýtur, hver hann er, akkur er handtakar hann bara.
Já, bara strax já.
Og átti hann að koma á staðinn var meiri líkur á því að hægt bara handtakan eða var sett á svið morð sem hann framdi ekki þessu maður
Já, þú veit að myndi hann bara láta sig hverfa eins skjótt og það hefði gerst þannig að þetta er svo fáránlegt en síðan það kemur að þetta er allt lígi þetta er allt bara bullandi lígi frá nulli frá upphafi og Arkadi þessi hann alltaf var mjög vandræðalegur hann kallt vegið og faðmaði konu sína og baðast hann afsökunar á því að
hún hélt að vera döð
svona með heinar tilfinningar hún var alltaf grátandi konu greið og mjög miður sín að hafa mist sín einmann í jafn ógeðfældu tilræði og þetta átti að hafa verið en þetta sýnir Pétur bara hvernig hvað þessi menn er sko þetta er leynið þjónusta ríkisins þetta er ekki einhverju stráp í einhverjum skólabekk eða menntaskóla eða á næsta bar eða á fyllir í að djóka þetta er leynið þjónusta ríkisins sem að stendur að þessu og boðar til blaðamannafundar Til þess að sverta leiðtogarnágrannans, Putin, Vladimir Putin, þessu tilfelli, og til þess að koma þessu allan heim, en þeir vissu sjálfur þetta líki og uppsetning og sviðsetning frá upphafi. Og ég meina, vissu þeir ekki það að þeir myndu gera sér fíbli og meðal ekki algjör vanviti á Íslandi, maður sér það hversu fáránlegt þetta er og sýnir bara skematístist hvernig systemið á þessu og hvernig þessi menn vinna til þess að sverta já, aðra lit og annað fólk og allt þetta og ég meina allur þessi blaðamanna heimur á Íslandi þeir telja upp fleiri og fleiri og fleiri nöfn og það trúir ykkur einasti maður að Putin hafi drepið já, þá blaðamenn sem hafa verið drepnir síðustu já, líka 20 ári í Rússlandi það er hættulegt að vinna sem blaðamaður og það er mikið mafíu og það mennur að flétta ofan að banka verktökum, algjörum, spillingar þessum sem að eru reyndar að sjálfstuð ennþá, það er mörg vandamál í Rússlandi, ég er ekki alls ekkert að segja Nei. Heila land og allt það og hérna, kannski það versta í Rússlandi núna er að það vantar jafnu og jafnræði og það er mikið eitt vaðal vandamál Rússlands í dag er að þessu peningarnir eru misskiptir og allt þetta, en nógum það og kannski vantar þá meiri sósialisma og þetta er orðið svo kapitalistir en það er allt annað spurning Og þetta fólk á Íslandi, það trúir því að þessi 30 blaðamenn síðustu 30 árum hvern einasta mann hafi Putin drepið. Sem hann hefði aldrei haft nýtt einasta hag af því að gera og þetta sýnir líka það að þessi kvíningaraðferð og þess að þú tekur hann í kvíningaraðferðina þá er að let them deny it, láttu hann neita því og síðan fara að afsaka sig og þá er hann orðin sigur hjá almenningi. En til dæmis í skrýpalmálinu að rússar gengu aldrei í þá gildu þó utanríkismálum er nefnd farið með þau ósanindi sem er kannski annað mál líka. Að hérna, að menn trúa þessu start og stöðust að þessi psykopat og vondi leiðtogi standi í þessu og þessi hérna, þetta sýni bara hversu óhulbreið þessi keisla gegn já, rússum og landi og þjóð og leiðtoga landsi þegar við ætlum að tala um Vladimir, Vladimir og Putin en þá. Hversu hún farin að ganga langt og hversu, ég skil einhverja hálfvita á bar sem að skilja þetta, sem eru þá drutnir og út úr yktir.
Já, þetta er alvarlegt.
En að leiðtogar annara ríkja.
En Haukur, þetta er alvarlegt fyrir okkur Íslendinga, því að Guðni Forseti, hann fer ekki á heimsmeistara keppnina.
Ég menn trúa þessu öllu, menn trúa þessu öllu.
Og, menn, og hann er mikill áhugamaður fótbolta, hann Guðni. Og hérna, já, já. Og mér þetta er náttúrulega sko, að láta slíkt hafa áhrif á hérna, samskipt okkar við rússa þessu leiti. Þetta er ekki bara hlægilegt, þetta er ekki bara sorglegt, þetta er absúrt, þetta er svona eins og einhver skrípi sé að stýra þessu.
algjörlega þetta er skrípað leikur og vegna þess að hérna sko Guðni ágætis strákur örugglega og venstir
hann
á ekki Pétur að fara eftir kjaftasögum út í bæ
hann, hann á ekki að hlýða ríkistjórninni í þessu máli
Nei, nei, og hann á að hlýða eigin samfæringu og ekki brusnilega Washington og hann á að hlusta á aðra miðla heldur en bara, já, ég ætla ekki að nefna þá núna, hér og nú, og aukveði þetta kannski ægilega virt fólk og annar, þetta bara vanvítandi, varðandi Rússland og málefni þessar lands og á að kynna sér aðra miðla heldur en Reuters og CNN, það er bara málið og vitum maður hverju stjórna CNN og þetta. Og hérna það að það sé stemt í voða heimsfriðinum, tökum bara Sýrland og bombardýringarnar núna.
Já.
Það mjög svipað. Þetta að kjafta sögur á Facebook og eitt lélegasta vídeo sem tekið hefur verið og síðan fara Macron, May og Trump og bombardýra þarna sundur saman og þeir hefur getað, ef þetta hefur verið satt hjá þeim, þá hefur bombardýrað uppessar vestmiður og drepið enn fleiri. En það allt önnur mál, en bara fórsetið lífveldisins, hann á að hafa beinin nefinu og annað til þess að hafa fara eftir eiginsamværingu og vera fagmaður, sagnfræðingur, hann þarf alltaf, sem að Guðni að hérna, fara eftir fleiri heimildum og eins og Ari Fróði sagði, hafa skal það sem sannara reynist.
Það ekki hægt að setja forseta Íslands í farban, ég meina, það bara ekki hægt, það bara móðgun ekki bara gagnvart embættinu og gagnvart honu persónlega, það móðgun gagnvart íslensku þjóðinni.
Algjörlega, algjörlega. Það bara menn sem ekki vilja að hann hitti Pútin, hann hitti hann upp í Arkangelskum daginn og það bara menn sem vilja að hann hitti ekki Pútin á hálfsárs fresti. Hann getur gert það á 10 ára fresti en alls ekki á 3. mánuð eða 7. mánuð. Það bara ákveða upp sem að eru á bakvið þetta til þess að hérna, það gerir þetta ekki og þetta rússahatur og rússafóbía og sem svo mjög vanmáttug og vanvítaleg sem við látum stýrast af að hún bara farin að ganga átt í öfgar og þetta kænugarstæmi núna það sannar bara skematístist hvernig þetta skema virkar og hvað menn gera skipti vegna þess að þetta er ekkit þetta eru menn, þetta eru heilu skrifstofurnar og heilu hæðirnar í skíakrúfum af leyniþjónustumönnum og bestu leyniþjónustumönnar eru nú MI6 og MI5 í Bretlandi og svo CIA í Bandaríkjunum og SBU er bara útibú við verðum bara viðurkenna það er það og þeir standa fyrir þessu en get ekki gert það betur. Og þarna hvítþjálfarnir sem eru lofaðir á rúf fyrir að vera hérna friðarsamtök og þeir fengur næst í Nóbelin sem er mjög hérna dæmigert fyrir þá ágæti sænsku stofnun í dag. Að þeir gerðu þetta fíaskó með þetta vídeo og þetta þarna á Facebook sem að tókst fyrir vitleysingana heima sem að trúa þess öllu á þessu efna árásina þegar að fólk eru að spauta hvort hana úr brunastlöngum og börnum ekki við astmalið sem er náttúrulega bara fáránlegt þarna í Dúma. Og það fóru bandarski blaminn og sá ekki, fundu ekki líkt af efni. Og en þessi trúa menn öllu að hvítjálmarnir að bara næstu viku að þá State Department sem utanríkisráðuneyti í bandaríkjunum sem að skellt þeim uppi. Þeir fengu bara spesial hérna, financial, þeim var haldið uppi á bandarískum skattgreiðendum. Að þá út af þessi fíaskói þeirra hafi ekki tekið betra vídeo að þá eru teknir að fjárlugum bandaríska utanríkisráðuneytisins. Út af því að þeir gerðu þetta því að skósi mátt að réttláta innrásina í hérna Sýrlandi að þess árás sem að Macron lupi dí Napoleon, hinn mikli eða litli Napoleon fyrir þessum eig sem er nú reyndar hún er nú reyndar í mjög vondum álum og er að setja Tommy Robinson inn núna sem að vegna þess að langfrelsi í Bretlandi er með skelfulegum hætti og hræstinni því er ömur líka og nú að það er að fara að ráðast inn hérna í Íran með Bibi Benjamin Netanyahu í broti fylkingar. En þeir tókust þessa hvítjálma sem eru, hérna það eru örfáir menn eins og hérna Roger Waters og fleiri, bara upplýstir menn sem að vita hvað þetta hvítjálmar eru. Þetta er bara síjastofnun í því að sverta þá og þeir tóku mjög vont vídeo og þá eru teknir af fjárlögum State Department sem eru utdagist á þeirra bandaríkjana. Það eru refsæðin fyrir það og við munum ekki að heyra rúf og Þorvald og alla þess að tala rússneska barnamorðingja og þessa æðislu hvítjálma sem allir voru svo hrifnir af sem að bara sýndu sitt rétt andlit í þessu efni þannig að því miður munum við ekki sjá þessa hvítjálma meira sem að var hreinlega bara áróðusmaskina áróðusapparat, þeir sáust aldrei það sem eitthvað var að gerast vondið annað það sem ekki voru kvikmyndatöku vilar að taka þá og síðan fóruir aftur í herbúningana að skjóta stjórnarhermenn löglegs stjórnarhers Sýrlandsstjórnar auðvitað maður heitur yfir þessu og við Íslendingar gegn ágætri flottri glæsilegri vinaþjóð okkar í broti fylkingar Og forsetin getur, ég meina þetta voðalega ömulegt og já, þessi tragikómedía hún heldur áfram en auðvitað bara almenningur og fólkið og strákarnir og án þessara kvítflipa, við syrgjum það ekki neitt rosalega en bara þetta líka svo sorglegt sko af því að takkarnir eru stutt frá og þriðja heimstyrjöldin og þetta.
En segðu mér eitthvað, nú það þannig að það eiginlega engin leiðtogi í Evrópu sem getur risið upp og farða lítið yfir svæðið og sagt við þurfum að rjúfa þessa einangrun gagnvart rússunum. Það væri þá, sko, þú myndist að Theresa May, hún nú bara ekki, hún nú að missa allt sem heitir leiðtoga vægi í Bretlandi, hvað þá annars staðar í Evrópu. Nú, Merkel, hún í miklu vandræðum heima fyrir og þá spurningum Macron, hann vill verða leiðtogi í Evrópu, hann sækist eftir því, hann meira þess að fór til Washington og var að reyna svona að koma sér vel við forseta Bandaríkjanna sem að þeir áttu nú ekki vera neitt sérstakri vinir fyrir. En það væri þá mögulegt að Macron myndi þá, vegna þess að hann, þó það væri ekki nema í eigin þáu, að reyna að rjúfa þessa einangrun gagnvart rússunum, væri hann ekki eini leiðtoginn innan Evrópusambandsins sem hefði möguleika á því?
Jú, líklega svona sem eitt af þessi stóru kollum.
Þegar ítalandir eru ekki með neitt leiðtoga núna, þetta er náttúrulega allt í... Þannig að það ekki engir aðrir sem koma til greina og spænski forsætisráðherrann hættur, hann hafði nú ákveðið vægi, það engin eftir.
Nei, Macron náttúrulega mjög tilburði í þessum efni og leikur að ákveðin leika á tveimur skjöldum þó að Putin og Trump sé ágæti smáttar og þá er virðist ekki verið þannig að Trump sé leiknýtt að nálgast Putin af sínu apparæti og managementi og þeim í fýtóðsinu sem að reynda að koma og fara og er svolítið reknir til og frá. Þannig að hans starfslið ekki eins traustnáttla og ekki eins mikið grunnur undir honum Trump og Putin hefur sjálfur að sjálfsögðu.
En þú veist að Trump ræður ekki einu sinni við dómsmálaráðuneytið. Dómsmálaráðherra Sessions er besti vinur hans hér í kosningabaráttunni. Fyrsti öldungadeilda þingmaðurinn frá Alabama sem studdan í þessum málum og þeir eru ekki, og Trump er mjög full út í hann núna því hann ræður einhver, hann ræður ekki við ráðuneytið, dómsmálaráðuneytið. Þannig eins og þeir séu að skipuleggja þessi hérna... þessar ásakanir í sambandi við rússana og samskipti við þá í kosningabaráttunni.
Já, einmitt. En í þessu tilfelli þá er Macron, hann er alltaf að reyna að fara í fötunans de Gaulle sem að honum tekst nátt aldrei og bæði í beinni merkingu og óbeinni af því að de Gaulle gnæfði yfir og var 1.90 og Macron aðeins minni en getur ekki aðeins að gríni
þessu
og í hermannabúningin og þetta. En Frakklandin, það hefur ekki átt nýtt leiðtoga síðan að de Gaulle var á hétt og síðan hann fór þarna í stúdentaóörðunum og allt það plott sem að reynda var mjög langt, mikið plott gegn þeim mjög merka manni og sjálfs de Gaulle. En hann er sem sagt, er að reyna að benda á náttúrulega að það að Rússland og Frakkland sé þessi sterku ríki á meginlandi Evrópu og þá er hann að horfa náttúrulega fram hjá Þýskalandi og er að reyna að minka náttúrulega hlutur Merkel, hennar Angela. En ég held að sér er ljóst og sérstaklega í Austur-Evrópu og þá þurfum að horfa Viktor Orbán sem að er forseti hérna, og endurkjörin í Ungverjalandi og Ungverjar eru stór og merk og mikil þjóð og eins og við myndust á Austurríki að þá voru þeir í mjög öflugu bandalagi og bæði voru með rússum og á móti rússum og þetta er alltaf bandalög og antibandalög í sögunni. En mál er það í Austur-Evrópu að þá er mikil reyning sem að er verið að alltaf að ekki tala neitt en í því sambandi sem er svona pró-rússnesk og rússo, ekki rússofóbisk heldur rússofílisk í sér og það er til dæmis það sem að BND sem er Bundesnacht Richtendienst sem er leynið þjónusta Þýskaland mjög öfluga, þeir óttast til dæmis mjög í Austur-Evrópu og Þýskaland í sínum leyniplöggum að svona pró-rússnesk stemning sem að eikst sérstaklega í Austur-Þýskalandi og Austur-Evrópu og svo Þýskalandi líka vegna þess að mennir orðnir kannski leiðir á þessu að vera mjög leiðitamir undir Evrópusambandið og Brussel og vilja kannski stærra og sterkara Þýskaland og þess að það og ekki síst slavnesku þjóðirnar að menn telja það hjá sérfræðingum þessara stofnar á BND að þetta sé aukandi vandamál sem að muni aukast í álfunni og þetta er nokkuð sem að menn eru mjög hrættir við í Evrópusambandinu og bakvið tjöldin og í Brussel og Haag og Strasbourg og og í Berlín að sjálfsögðu líka og ekki síst í London og Washington að þeir menn sjáu sér brott hjá hvorum öðrum almennt. Og ekki síst síðan þessi stóru öflugu samtök eins og Free Society, Open Society og Soros sem mikill rússa hatari sem að eru þessi svona neðanjarðals kapital auðvaldsmafía sem að er mjög á móti rússum sem að ræður að miklu leiti og hafa ráðið og hafa mikil áhrif í pressunni og við töluðum pressun áðan hver hennar sem sagt dæmi í þessu máli en það að Putin svona objektíft hreinlega bara ekki, menn, horfa bara á fagmennsku manna og pólitíska hæfileika og getu í alþjóðlegum samskiptum að menn hafa mjög miklar áhyggjur víða af gríðanlegum árangri Putins sérstaklega í vinsældum hans innanlands og ekki síst að hans vægi í sem er að aukast alltaf með degi hverjum að segja í Afríkuríkjum og Arabaheiminum, ekki síst með innkomu hans í að leggja niður ISIS sem aldrei hefði gerst án Pútins í Sýrlandi og sem sagt í það að rússar haldið mjög flotta heimsmetrakeppni og séu sem sagt þjóð sem að stendur stoltum við höfum hátt og bein í baki að þetta er nokkuð sem að er óþólandi og verulega óþólandi vegna þess að við sjáum bara þessi tryggs sem að þessar leynigjörnustur og þessi underground öll open society sem að Soros sem að er að núna að reyna að koma evrunni fyrir gattani eins og hann gerir með pundi og annað að þetta vægi og uppgangur rússa er nokkuð sem að hérna fer mjög við taugarnar á mjög sterkum og öflugum mönnum já í Wall Street og annað staðar og menn eru að reyna að koma alltaf já í vekk fyrir og minka með öllum þeim hætti sem að er en það er líkalega ljóst að menn er í biðröðum að hitta Putin á alls konar fundum og Arabalit og Suður-Ameríku og rússar eru sem sagt að selja sem sagt bæði vopn og kjarnorku stöðvar og raforku stöðvar og annað til þessara þjóða og vægi Rússlands er að mikill uppleif og það er nokkuð sem að verulega mikill áhyggju valdur í þessum stóru borgum og þessum skýjakljúfum hvort það er pólitískt eða ekonomískt eða efnaðslega auðvalds dæmið.
Haukur, að lokum þá ætlum að fara nokkrum málum heimsmeistarakeppnina. Þú rekur alltaf fyrirtæki Bjarmaland. Nú eru 10 dagar þar til að heimsmeistarakeppnin hefst. Er ekki menn orðið spenntir þannig í Rússlandi? Fyrir þessu?
Jú, það er mikið spenna og þetta er alltaf smetla á og eins og ég segi þá var nú planið að hundsa þessa keppni algjörlega og endalega einhvern tíðan bóndi en sem betur fyrir fór það nú ekki sem að til stóð og endalega en það eru hérna mikið Íranarnir eru komnir, Íran, mikla Írans persa veldi sem að vonandi verðum ekki stríð í því ágætalindi og fríður og vináttu að þjóða á millum og allt þetta en Íranarnir eru komnir, fyrstir allra þjóða og menn eru að fara í gýrin með það að stoppa að opna þetta og leikangarnir eru tilbúnir. Þetta eru 12 leikangar í allu borgum og 32 lið.
Já.
64 leikir allt í allt og við leikum eftir nokkuna 10 daga hérna í Moskvu og það er von á að menn fara að koma hingað að streyma Íslendingarnir og við hérna ég held að Íslendingar
þeir fara á laugardaginn.
Getum verið stolt.
Íslendingar.
Já, setningin er síðan þann 14. Þá er að rússar Sáti-Arabar sem að keppa á Ólympíuleikanginum sem að heiti Lúsningi þar sem að Ólympíuleikanir hafa farið fram áður. Þannig að þetta er alltaf smetla á og þetta er betur mesta íþrótta viðbærur ánefa í lýðveldisins og með góðu það að á 100 ára afmæli fullveldis Íslands sem að við vorum að verði og haldi fullveldi að þá er þessi mesta hátíð lýðveldisins á 100 ára afmæli fullveldisins. Frá 1980. Þannig að þetta er alltaf smetla og Putin vinnur okkar, hann opnar þetta.
Það verður hlæsilegt. Við fylgjumst vel með því. Þakka þér fyrir Haukur.
Takk fyrir, þakka þér.
Bless. Já, við ætlum núna að fá auðlýsingar.
Útvarpsaga í Rússlandi. Útvarpsaga.is
Það var auðvitað bylting í matagerð hér fyrir nokkrum árum. Þegar ég og fleiri komum með fersku kryddjurtirnar á markaðinn.
Fersku kryddjurtirnar frá Hafberg garðyrkjubónda í Lambhaga gera máltíðina ilmandi og bragðgóða og svo er það ræktað í næsta nágrenni. Ferskara getur það ekki verið. Lambhagi.
sólbrúnkufestirinn Banana Boat Aftersun Lotion er vinsalasta body lotion á Íslandi. Það bætir húðinu upp efni sem hún tapar í sundi, sólbaði, busli á sólaströnd og viðheldur æsku ljóma húðarinnar. Sólbrúnkan endist 6-8 vikum lengur. Þú far sólbrúnkufestirinn Banana Boat Aftersun Lotion og gula Fruit of the Earth ekelið í apotekum.
Ertu búin að skipta tímaremina? Eða ætlar að bíða hann til hún slitnar? Þú veist hvað gerist þá? Drífið nú til Nikolai og fáðu nýja tímarem og fría vélastillingu með. Ekki missa af þessu, drífið þig núna. Nikolai, bifreiðastillingar, Faxafirni 12, sími 588-2455. 588-2455.
Allt innifalið með öllum okkar legsteinum. Góð þjónusta og betri verð. Granithöllin, mörkinni fjögur, 108 Reykjavík, granithöllin.is
Gars Apotek, einkarekið apoteki yfir 60 ár, lágt lyfjaverð og góð þjónusta. Nú einnig netapotek. Gars Apotek, sogavegi við réttarholtsveg, garsapotek.is, apotek.is Barna matseðill, Laugás
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Syngjum áfram Ísland, stigum liðir okkar. Berjumst eins og ljón, sækjum nú að kraft.
Stoltir erum við, stöndum saman hlið við hlið. Við gefum ekkert eftir, stefnum alltaf upp á við. Að gleðjast það er æsla takmarki. Stemningur að mögnum, stöndum upp á fögnum.
Syngjum áfram Ísland.
Við verjum stóð við sækjum, fagur grænn er völlurinn.
Þrjumur fleir og fleir í
stöngurinn. Hverjir eru bestir,
hópað okkar gestir. Syngjum áfram Ísland.
Sækjum áfram Ísland,
þetta er lífið okkar.
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Был художник один, домик имел и холсты, но он актрису любил, ту, что любил цветы. Он тогда продал свой дом, продал картины и кровь, и на все деньги купил целое море цветов. Миллиона, миллиона, миллион алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты. Кто влюблен, кто влюблен и всерьез, свою жизнь для тебя превратит в цветы. Миллиона, миллиона, миллион алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты. Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез, свою жизнь для тебя превратит в цветы. Утром ты встанешь у окна, может, сошла ты с ума. Как продолжение сна, площадь цветами. Деет душа, что за богач здесь чудит, а под окном чуть дыша бедный художник стоит. Миллионы, миллионы, миллион алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты. Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез, свою жизнь для тебя превратит в цветы. Миллионы, миллионы, миллион алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты. Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез, свою жизнь для тебя превратит в цветы. Встреча была коротка, ночь ее поезд увез, но в ее жизни была безумная роз. Прожил художник один, много он бед перенес, но в его жизни была целая площадь цветов. Из окна видишь ты, кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез, свою жизнь для тебя преврати в цветы. Миллионы, миллионы, миллион алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты, кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез,
жизнь для тебя превратит в цветы. Миллионы, миллионы, миллион алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты. Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез. Свою жизнь для тебя превратит в цветы. Из окна видишь ты. Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез. Свою жизнь для тебя.
Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á síðdegis útvarpi og útvarpi sögu. Ég var að ræða við Hauk Hauksson í Moskvu, okkar mann þar, ýmis mál. En núna eftir klukkan fjögur þá ætla ég að ræða við Teit Björn Einarsson, hann lögfræðingur og var að þingmaður. En við munum ræða um aðskipula Árneshrepps og þar hefur komið í ljós að skipulagsstofnun ríkisins hefur ekki farið að lögum vegna afskipti af sveitarstjórnarmálum í Árneshreppi og við ætlum að heyra í honum í varaþingmannum og lögfræðingnum það atriðin. Hann hefur skrifað þetta mál og sem hefur ekki vakið athygli fjölmiðla og sem að ætti að vekja athygli en það oft þannig að þau mál sem að Þetta vekja athygli, vekja ekki nægilega athygli hjá þessum stærri fjölmiðli hérna hjá okkur. En við munum ræða við hann eftir klukkan fjögur.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Þarf að endurnýja letrið á legsteininum. Granithöllin tekur að sér að hreinsa og endurmála letur. Granithöllin, mörkinni fjögur, 108 Reykjavík, granithöllin.is
Ég tekið eftir því að sumt fólk sem ræktar salat í garðin sínum kallar það lambaðasalat. Svolítið gaman að því.
Lambhagasalat Hafbergs garðyrkjubónda hreint og gott. Það ræktað við vistvænar aðstæður í útjaðri Reykjavíkur og oft ekki nema nokkrar mínútur á leiðin í búðir. Ferskara getur það ekki verið. Lambhagi.
Mér langar í útilegum helgina.
Já, sæll, það bara svona.
Minningarnar eru svo góðar frá útilegum, svo mikið að skemmtilegum samverustundum.
Sammála, við skulum skella okkur út á landum helgina.
En það ekki undirbúa?
Það allt tilbúið. Ég var upp í Víkurverk og hjólísið klárt.
Víkurverk. Allt í ferðalagið.
Hjá Dóra í mjót. Alvöru matur fyrir alvöru fólk. Við elskum að elda og meðan aðri vinna. Átta réttir í hádeginu og á kvöldin. Hjá Dóra í mjót. Morgunverður, hádegisverður, kaffihlaðborð, kvöldverður, happy hour, milli klukkan 4 og 6, Hótel Grímsborgir.
Gott úrval af nýjum og notuðum bílum. Bílalíf, bílasala, Kletthálsi 2. Húsbílar, húsbílar. 2016 árgerðin frá 6.990.000. P. Karlsson, Reykjanesbæ, pkarlsson.is. P. Karlsson, Smiðjuvöllum 5A, Reykjanesbæ. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars, Skútuvogi, bílarétting.is.